Και το επόμενο θέμα μας από το μπάσκετ, ένα πολύ δύσκολο θέμα τώρα, γιατί είναι θέμα υγείας. Και όταν μιλάμε για θέματα υγείας για τους αθλητές, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και θα πάμε στη Βαρκελόνη. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπαρτσελώνα στο Παλάου Μπλαουγκράνα την Παρασκευή το βράδυ. Η Μπαρτσελώνα που δεν έχει το Μίροτιτς λόγω του γνωστού τραυματισμού, δεν θα έχει και τον Κούριτς, ο οποίος αποδεικνύεται πάρα πολύ άτυχος στην καριέρα του, και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για το νέο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Κάιλ Κούριτς. Ο Μιχάλης Στεφάνου, ο συνάδελφος που ζει μόνιμα στη Βαρκελόνη, παρακολουθεί τα μπασκετικά δρόμενα, ασφαλώς και τα θέματα της Μπαρσελόνα, και εν ώψη της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθουμε τι ισχύει για την κατάσταση του Κάιλ Κούριτς. Και βεβαίως και τα τελευταία νέα από την πλευρά των Blaugrana εν ώψη αυτού του μεγάλου αγώνα της Παρασκευής. Μιχάλη, καλησπέρα. Διαβάσαμε την είδηση για τον Κούριτς. Δώσε μας τις λεπτομέρειες. Τι ακριβώς έχει πάθει ο αθλητής με αυτόν τον τραυματισμό στο κεφάλι? Κρανιοεγκεφαλική κάκωση είναι ή κάτι ακόμη πιο σοβαρό?
Γεια σου, Βαγγέλη. Χθες η Μπαρσελόνα εξέδωσε μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ο Κάιλ Κούριτς υποφέρει από έναν τραυματισμό κράνιο εγκεφαλικό. Δεν αναφέρει πιο συγκεκριμένα αν πρόκειται για κάκωση ή για κάτι άλλο, ο οποίος προήλθε από χτύπημα στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος την Κυριακή απέναντι στην Μπασκόνια. Ο Κούριτς αγωνίστηκε 21 λεπτά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όμως φαίνεται ότι ένα χτύπημα κατά τη διάρκεια του αγώνα του προκάλεσε κάτι σοβαρότερο. Δεν θα αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό. Δεν το λέει ξεκάθαρα η Μπαρσελόνα, όμως αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι η κατάστασή του θα επανεξεταστεί και ανάλογα με την εξέλιξη θα γίνει γνωστό πότε θα επιστρέψει στα γήπεδα. Μην ξεχνάμε ότι ο Κούριτς είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με το κεφάλι του. Διαγνώστηκε με κακορύθι όγκο το 2015, έχει κάνει 3 εγχειρήσεις. Όσοι παρακολουθούν μπάσκετ τον βλέπουν ότι αγωνίζεται με προστατευτικό στο κεφάλι, και οπωσδήποτε είναι πολύ πιο ευαίσθητη η περίπτωσή του, ειδικά όταν πρόκειται για το συγκεκριμένο σημείο του σώματος. Όπως σωστά είπες, η Βαρσελόνα δεν έχει ούτε τον Μίροτιτς, ενώ μένει να δούμε τι θα γίνει και με τον Κόρι Χίγκινς, ο οποίος είναι μεν ιατρικός εντάξει, προπονείται κανονικά με την ομάδα, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σε 2 από τα 6 επίσημα παιχνίδια μέχρι τώρα, και όπως έχει πει και ο ίδιος, έχει έρθει σε συνεννόηση με τον προπονητή του ώστε να πάει συντηρητικά στο ξεκίνημα της σεζόν, ώστε στο δεύτερο μέρος της να είναι απόλυτα έτοιμος, να μην ρισκάρει την Μπαρσελόνα την περσινή κατάσταση όπου δεν είχε τον Higgins στα κρίσιμα. Έχει περάσει διάφορα προβλήματα τραυματισμών, οπότε για την ώρα τον προσέχουν αρκετά και είναι ένα ένιγμα το αν θα χρησιμοποιηθεί.
Μιχάλη, επιστρέφω στο θέμα του Κούριτς. Μιλάμε για ένα πολύ ταλαιπωρημένο παιδί. Ανέφερες νωρίτερα το ιστορικό. Όλοι είχαμε συγκινηθεί από την περιπέτειά του. Είχε βγει νικητής και τώρα έρχεται και αυτό. Έρχεται και αυτό.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι...
Και ανατριχιάσαμε διαβάζοντας μόνο και τους τίτλους και στα διεθνή μέσα ότι μπορεί να έχει ένα τραύμα στον εγκέφαλο. Παθαίνεις ένα σοκ όταν το ακούς, έτσι.
Μετά από αυτό το συγκεκριμένο παιδί,
ναι, γιατί συνειρμικά
στο κεφάλι,
ο συνειρμός είναι η παλιά ιστορία. Είναι η παλιά ιστορία.
Είναι η παλιά ιστορία. Το αισιόδοξο στο συγκεκριμένο θέμα είναι ότι πρόκειται για ένα τραύμα το οποίο προήλθε από χτύπημα μετά το αγώνα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που προέκυψε ξαφνικά. Εφόσον υπάρχει αιτία και έπαιζε κανονικά το παιδί, χρησιμοποιήθηκε 17 λεπτά με την Γκραν Κανάρια, 21 με την Μπασκόνια, σημαίνει ότι είναι κάτι έκτακτο.
Άρα αυτό δεν είναι μια συνέχεια της προηγούμενης ιστορίας.
Δεν έχει οπωσδήποτε χτυπαξίλο επιστρέψει
κάποια
ανησυχία για το παλιό του πρόβλημα. Αυτό αντιλαμβανόμαστε με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Θεωρητικά
μακάρι...
θα μάθουμε περισσότερα και τις επόμενες μέρες, γιατί ο Κούριτς θα κάνει εξετάσεις. Εννοείται ότι η προσοχή είναι τεράστια και όταν μιλάμε για κεφάλι και Κούριτς.
Όλον το ενδιαφέρον είναι επίσης τεράστιο. Είναι πολύ συμπαθής. και μακάρι να πάνε όλα καλά και να επιστρέψει και πάλι πολύ δυνατός, όπως επέστρεψε και μετά την πρώτη περιπέτεια που είχε. Επειδή έχουμε την ευκαιρία και μιλάμε, μας ανέφερες και το υπόλοιπο ρεπορτάζ της Μπαρσελόνα. Σκοπεύαμε να μιλήσουμε αύριο, αλλά προέκυψε το θέμα Κούριτς και το επισπεύσαμε για σήμερα, γιατί ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, παίζει την Παρασκευή. Αν έχεις, επειδή παρακολουθείς από πιο κοντά την ενημέρωση από τα ισπανικά μέσα, κάποιες πληροφορίες και για τη Ρεάλ, που είναι αυριανός αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Η Ρεάλ είναι σε καλύτερη κατάσταση, θεωρείς, σε σχέση με την Μπαρσελόνα?
Η Ρεάλ οπωσδήποτε είναι σε καλύτερη κατάσταση. Φαίνεται ότι έχει περάσει ομαλά το θέμα που δημιουργήθηκε το καλοκαίρι με τον Πάμπλο Λάσο, το οποίο την έφερε οπωσδήποτε σε δύσκολη θέση. Απομακρύνθηκε με έναν όχι και τόσο όμορφο τρόπο. Είχε περάσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Του έγινε πρόταση να μείνει εκτός και να πληρωθεί το συμβολαιό του. Εκείνος έφερε κάποιες γνωματεύσεις γιατρών, σύμφωνα με τις οποίες είναι απολύτως εντάξει να
εργαστεί.
Ναι, πολλοί είπαν ότι ήταν μια απόφαση προαποφασισμένη από την Real και το συγκεκριμένο θέμα της έδωσε ένα επιπλέον πάτημα να την κάνει πράξη. Σε κάθε περίπτωση η Real έχει μπει πολύ καλά στη σεζόν.
Με Τσούς Ματέο.
Κόπα, με Τσούς Ματέο. Είναι σε καλή κατάσταση. Με τον Χεζόνια, με τον Μούσα, με τον Κορνελιέ. Οι νέες προσθήκες της, μια ομάδα η οποία είναι λίγο γερασμένη στην περιφέρειά της,
αλλά αντέχουν,
κρατάνε μεγάλο βάθος στο ρόστερ.
Κρατάνε καλά και ο Ρούντι και ο Γιούλ, έτσι?
Ναι, και ο Γιούλ και ο Ρούντι πέρασε έναν τραυματισμό στο χέρι, αλλά ο Γιούλ έχει βγει μπροστά και πάλι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση στα τελευταία παιχνίδια και βεβαίως μιλάμε για μια ομάδα η οποία ξέρει πώς να διαχειρίζεται όλες τις καταστάσεις. Το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές και κανείς δεν την περίμενε και πέρσι και έφτασε μέχρι τον τελικό της EuroLeague.
Έχεις δίκιο. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, για τις εξελίξεις στην Ευρωλίγκα παίρνεις αντιδράσεις για το ενδεχόμενο να μπει ομάδα από το Ντουμπάι στο μέλλον στην Ευρωλίγκα ή για κάτι άλλο με Μποντιρόγκα και Κλίνγκμαν πλέον στην ηγεσία? Έχεις κάτι νεότερο, έχεις κάποιο παρασκήνιο, έχεις κάποια διαρροή, μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι πάνω σε αυτά?
Όταν από τη Ρόγκα εμφανίζεται θετικός ως προς το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται, όπως είπε και ο ίδιος, από διάφορες πλευρές. Ξέρουμε ήδη ότι η ομάδα από το Ντουμπάι θα ενημερώσει τους μετόχους την Δευτέρα, γιατί θα ταξιδέψουν και οι εκπρόσωποι όλων των ομάδων με συμβόλαιο στην Ευρωλίκα. Καταλαβαίνεις και εσύ, Βαγγέλη, ότι είναι μια διοργάνωση που ψάχνει πόρους. Είναι το μεγάλο της πρόβλημα η αύξηση των εσόδων. Οπότε ας μην το θεωρήσουμε καθόλου απίθανο να δούμε και κάποια τέτοιου είδους κίνηση η οποία
μια expansion team, όπως θα λέγαμε στο NBA, έτσι?
Έτσι ακριβώς.
Μια expansion team για την Ευρωλίγκα. Ναι, ενημερωθήκαμε κι εμείς, γιατί είχε και μια συγκεκριμένη εκδήλωση προχθές το βράδυ στην Αθήνα η νέα εταιρεία, και είναι ελληνική εταιρεία που έχει ένα μεγάλο κομμάτι των εμπορικών δικαιωμάτων για την επόμενη τριετία της Ευρωλίγκας. Οπότε θα έχουμε νεότερα από εβδομάδα και θα τα μεταφέρουμε όλα. Κλείνοντας, επειδή είναι και απέτηση των ακροατών της ΕΡΑΣΠΟΡ, εάν έχεις προλάβει να διαβάσεις. Φεύγουμε από τα μπασκετικά, αλλάζουμε αντικείμενο, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Αντιδράσεις και τι δηλώνουν έπειτα από τον χθεσινοβραδινό αγώνα με την Ίντερ η Μπλαουγκράνα. Ήταν πέναλτι ή δεν ήταν?
Μάνο Σαρίμπα, λένε οι τίτλοι. Δηλαδή ψηλά τα χέρια.
Ψηλά τα χέρια. Αν είχαμε το τραγούδι, θα έπρεπε να το βάλουμε τώρα, ξέρεις. Το γνωστό άσμα. Ψηλά τα χέρια. Ήτανε χέρι, κατά την άποψή σου? Εσύ όπως το είδες, βρήκε η μπάλα πρώτα στο κεφάλι του παίκτη ή πήγε κατευθείαν στο χέρι? Γιατί αν έχει βρει στο κεφάλι, δεν ήταν. Δεν ήταν πέναλτι, κατά την άποψή μου. Και σωστά δεν δόθηκε. Αν η μπάλα όμως πήγε και προσγειώθηκε κατευθείαν στο χέρι, είναι πέναλτι.
Τώρα τι να σου πω, νομίζω ότι έχει ένα δίκιο η Μπαρσελόνα να φωνάζει. Ακόμα και το γκολ που της ακυρώθηκε είναι προσυζήτηση. Σε κάθε περίπτωση εδώ, επειδή γενικότερα δεν φτάνουν στα άκρα με τις διαμαρτυρίες πολύ συχνά, βλέπω ότι υπάρχει ένα αρκετά τεταμένο κλίμα στους τίτλους, οπότε ναι, θα θεωρήσω ότι έχουν ένα δίκιο.
θα θεωρήσεις, επειδή είσαι, και λόγω εντοπιότητας, επειδή είσαι και πιο κοντά, έτσι. Άρα...
Εγώ, όπως ξέρεις, με τη Λίβερπουλ είμαι, αλλά νομίζω ότι το χθεσινό παιχνίδι δίνει κάτι σαν αφορμή στην Μπαρσελόνα. Βεβαίως έχουν υπάρξει άλλα πάρα πολλά που έχει προηγηθεί, έτσι. Είναι μία από τις ομάδες που δεν μπορεί να έχει συνολικά παράπονα για την αντιμετώπιση της αποδυτήρησης.
Τα αναφέραμε και νωρίτερα όταν συζητούσαμε με τους συναδέλφους για τα παιχνίδια τα χθεσινοβραδινά του Champions League. Απλώς γιατί μπορεί κάποιος τώρα να συνδέθηκε με την Eraspor, να άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό του και να μας ακούει. Αναφερθήκαμε στη φάση και εξού και ο τίτλος «Ψηλά τα χέρια» από τα ισπανικά μέσα, στη φάση του Πέδρη στο 68 λεπτό για το ακυρωθέν γκολ της Μπαρσελόνα που είπε ο Μιχάλης, αλλά και για το μη καταλογισμό του πέναλτι για το χέρι, αν ήταν χέρι, του Ντάμφρις στο 90 λεπτό, έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Ντάμφρις ή Ντούμφρις, αναλόγως πώς το λέει ο κάθε συνάδελφος. Λοιπόν, Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω. Καλό ξεκίνημα και στην Ευρωλίγκα και συχνά πυκνά, αν έχεις την καλοσύνη, θα τα λέμε για να μας ενημερώνεις από την Ιδρική.
Πολύ ευχαρίστως και καλή επιτυχία στη νέα προσπάθεια, Βαγγέλη.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.